Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 23. april ili travanj 2015. Ovo su vijesti dana. Na infektivnoj klinici u Sarajevu do ovog trenutka na bolničkom liječenju je zadržano 27 od ukupno 73 djece koja su se prema prvim sumnjama otrovala hranom u 4 vrtića javne ustanove Djeca Sarajeva.
Mališanima je ukazana ljekarska pomoć i njihovo stanje se prati. Oni su primljeni sa simptomima povišene tjelesne temperature, opće slabosti, iscrpljenosti, proljeva i povrećanja.
I danas više susreta BH i međunarodnih zvaničnika. Tako su predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić i visoki predstavnik Valentin Incko naglasili značaj ubrzanog provođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjednik Bugarske Rosen Plevnelijev nastavio zvaničnu posjetu u razgovoru s parlamentarcima istaknuto kako saradnju dvije zemlje treba osnažiti ekonomskim vezama. Na Brdu kod Kranja održava se prvi sastanak ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana o zapošljavanju mladih i imigracijama. Bosna i Hercegovina domaćin konferencije zemalja Jadransko-Jonske inicijative koja se održava u Neumu. Šef OSCE misije u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore u posjeti Rudom.
Posjeta šefa misije OSCE u Bosni i Hercegovini na neki način je i priznanje ovom malom gradu na onome što je učinio kako bi djeca povratnika mogla nesmetano pohađati nastavu.
Centri civilnih inicijativa u Sarajevu organizovali akciju pod nazivom Država sposobnim, a ne podobnim.
Država se mora vratiti građanima, a na mjesta rukovođenja i upravljanja državnom imovinom javnim interesom staviti najsposobnije, a ne najpodobnije kandidate.
I nekoliko vijesti iz svijeta. Lideri Evropske unije danas na hitnom sastanku raspravljaju o načinu na koji je moguće zaustaviti ilegalne migracije prema Evropskoj uniji. Sjedinjene države optužile Rusiju za gomilanje sistema protiv vazdušne odbrane u istočnoj Ukrajini i za umješanost u obuci proruskih pobunjenika. U nesreći do koje je došlo u rudniku uglja u blizini kineskog grada Datong, život je izgubio 21 rudar. U požaru u studentskom domu u Moskvi teže povrijeđen 21 strani student. U Bosni i Hercegovini do kraja dana na oblačenje s kišom.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na infektivnoj klinici u Sarajevu do ovog trenutka na bolničkom liječenju je zadržano 27 od ukupno 73 djece koja su se prema prvim sumnjama otrovala hranom u 4 vrtića javne ustanove Djeca Sarajeva. Njihovo je stanje stabilno, a još se utvrđuju tačni uzroci trovanja. Prvi rezultati koji bi mogli ukazati na uzrok bit će poznati za 2 dana. Djeca su prema navodima ljekara prve tegobe osjetila u utorak nakon što su za ručak jeli steninu s pavlakom i jajima. Evo informacija koju je do sada prikupila Dženana Halimović.
Djeca koja su zadržana na liječenju na klinici za infektivne bolesti u Sarajevu prema prvim informacijama otrovala su se hranom, a njihov broj se povećava. Glasnogovornica kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Azret Dedajić.
U kliniku za infektivne bolesti kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu primljena su 73 pacijenta za koje se sumnja da su otrovani hranom. Za sada je hospitalizirano njih 27. Mališanima je ukazana ljekarska pomoć i njihovo stanje se prati. Oni su primljeni sa simptomima povišene tjelesne temperature, opće slabosti, iscrpljenosti, proljeva i povrećanja.
Djeca iz 4 vrtića javne ustanove Djeca Sarajeva, Leptirić, Mašnica, Skenderija i Lastavica su u stabilnom stanju, kaže šefica klinike Nada Koludar Čimić.
Konzumirali su rezance sa pavlakom i jajima za ručak u vrtićima u ponedjeljak. Klinički i epidemiološki prilično utvrdo sumnjamo da je na sceni salmonela.
Dijete na pregled zbog tegoba uzrokovanih trovanjem dovela je Ilvana Salić.
Mi smo stvar prvo mislili da je neka viroza obzirom na ove vremenske prilike, međutim sinoć smo došli u hitnu i dobili smo da uputnicu da dođemo ovdje. Nije sad neko pretjerano jako trovanje, ali u svakom slučaju zabrinjavajući imajući vidjeti da je dijete jako malo.
U javnoj ustanovi Djeca Sarajeva još nema informacija o tome kako je došlo do trovanja hranom, jer se sva obdaništa snabdijevaju obrocima s jednog mjesta. Direktorica ustanove Mirjana Jovanović-Halilović obišla je zajedno s premijerom kantona Sarajevo Elmedinom Konačom Novakovićem djecu u bolnici, te za Radio Slobodna Evropa kazala kako nemaju ni jednu zvaničnu informaciju o mogućem uzroku trovanja.
Mi nemamo vjerodostojne informacije koje će potvrditi da li se radi o trovanju hranom, da li se radi o virusnoj infekciji, da li postoji neko kliconoštvo, te da će se tek po utvrđivanju ovih činjenica moći poduzeti konkretne mjere na otklanjanju daljih neželjenih pojava.
Sanitarna inspekcija obišla je vrtiće i kuhinje, potvrdila je Snježana Balta, direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo.
Radili epidemiološko izviđanje i uzimanje uzoraka pojedine hrane koja je zatečena u frižderima. Dalje smo uzeli određen broj briseva površina u centralnoj kuhinji.
Rezultati uzoraka uzetih za analizu očekuju se početkom naredne sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Šef OSCE misije u Bosni i Hercegovini, ambasador Jonathan Moore, danas boravi u radnoj posjeti Rudom, gdje ima niz sastanaka sa opštinskim zvaničnicima i predstavnicima udruženja građana. Telefonom iz Rudog se javlja naš reporter Alen Bajramović.
Posjeta šefa misije OSCE u Bosni i Hercegovini, Jonathana Moora, Rudom na neki način je i priznanje ovom malom gradu na onome što je učinio kako bi djeca povratnika mogla nesmetano pohađati nastavu. Ambasador Moore se nakon razgovora sa načelnikom općine Ratom Rajakom susreo i sa rukovodstvom osnovne škole Rudo, te predstavnikom povratnika Mehrudinom Genjgom, ruđanskim imamom i nastavnikom vjeronauke. Ipak, bez obzira na otvorenost lokalne zajednice, uvjete života kao i broj djece u školama diktira teška ekonomska situacija. Prijeratne fabrike ne rade, a u malom, često zaboravljenom gradu mali broj stanovnika radi u administraciji, trgovini i ugostiteljstvu. To je i najveći razlog zbog kojeg nastavu Rudom pohađa samo 10 bošnjačke djece iz ovog grada i Sjeverina u susjednoj Srbiji. Svake godine škola ostaje bez jednog odjeljenja đaka, pa Rudo postaje grad staraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Danas je u Tuzli održan regionalni sastanak predstavnika opština Tuzlanskog i Posavskog kantona, te opština Ugljevik, Zvornik, Bijeljina i Lopare s čelnicima misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Na ovom sastanku bilo je riječi o kriterijima za dodjelu stanova povratnicima na područje sjeveroistočne Bosne, informiše Maja Nikolić.
Program, čija je provedba u Bosni i Hercegovini počela 2013. godine, predviđa stambeno zbrinjavanje oko 5400 obitelji izbjeglica, povratnika i interno raseljenih osoba. Provodi ga Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u suradnji s resornim entitetskim ministarstvima, a uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i UNHCR-a. Vrijednost programa za Bosnu i Hercegovinu iznosi 101 milijun eura, od čega Bosna i Hercegovina financira oko 15%. Amela Tandara iz OSCE-a.
Bosna i Hercegovina do sad odobrena 4 projekta. Za prvi projekat 170 porodica, od toga 100 su povratnici iz regiona, 50 Republika Hrvatska, 50 Srbija, 50 interno raseljeni i 20 je u stvari porodica iz Hrvatske, Srba iz Hrvatske, koji su izrazili želju da se lokalno integriraju u Bosnu.
Bez međunarodne pomoći proces povratka u Bosni i Hercegovini pitanje je bili kada bio završen, kaže nam šef Kapalo, šefica odjela u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.
Samo na području Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek ima oko 13.000 raseljenih porodica koje očekuju pomoć i povratak kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Janja kod Bijeljine ostvarila je do sada najveći povratak, međutim, na njegovoj održivosti ništa nije urađeno, kaže nam Huso Zečkanović.
U zadnje vrijeme imamo veliki pritisak ljudi koji žele da napuste Janju, odnosno odlaze u zapadnu Europu. Nažalost, u zadnje vrijeme preko 1000 familija je pokušalo da traži azil u drugim državama. Tako da je veoma teško.
Stoga je i danas apelirano da povratnici ne bi ponovno postali izbjeglice, neophodno je da se ljudima uz povratničke domove stvore uvjeti da tu i ostanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Centri civilnih inicijativa u Sarajevu su danas organizovali uličnu akciju Država sposobnim, a ne podobnim, kojom su željeli upoznati građane sa rezultatima provedenog istraživanja o zapošljavanju u organima javne uprave. Ivana Bilić, naša reporterka, bila je na mjestu ovog događaja.
Došlo je vrijeme da se zaustavi praksa zapošljavanja isključivo po političkim kriterijima, kaže Adi Sarapović, program menadžer CCI-a.
Mi smo u situaciji da je gotovo nemoguće dobiti radno mjesto niti kao državni službenik, a
dosljedno ne kao rukovodilac bez da imate vezu sa trenutno vladajućom političkom strankom. To je potpuno protuzakonito jer derogira instrument javnog konkursa jednake šansi i izbora najboljih kandidata kako piše u zakonu i što je najvažnije šteti javnom interesu.
Višegodišnja praksa zapošljavanja politički podobnih ljudi dovela javni sektor do neefikasnosti, tvrdi Arapović.
Dolazi do prekomjernog zapošljavanja ljudi, prije svega po političkoj liniji, a posljedicu toga trpe isključivo građani. Mislim da smo dostigli historijski maksimum politizacije i to konačno mora prestati. Država se mora vratiti građanima, a na mjesta rukovođenja i upravljanja državnom imovinom javnim interesom staviti najsposobnije, a ne najpodobnije kandidate.
Zapošljavanje na osnovu političke opredjeljenosti svjesni su i građani Sarajeva.
Smatram da se u našoj državi zapošljavaju podobni, a ne sposobni. Mi ne smatram da se u bliže vremenskom periodu to riješi, to taj problem.
To je tako danas. Ako si blizak njima, u rodu, možeš nešto postići, ovo običan narodništvo.
Imao sam čak i lično iskustvo da sam pokušavao državne strukture se zaposliti i ono, uvijek su neki razlozi banalni zašto nisam prošao. Ali je vrlo teško to istraživati sad zato što je to baš ono borba sa vjetrenjačama.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Vlada Republike Srpske je najavila da je na pomolu rješenje za radnike javnog preduzeća Kosmos, koji su u štrajku skoro 5 mjeseci. Međutim, nema informacija o tome šta su konkretni prijedlozi i da li situaciju komplikuje postojanje dva sindikata. Evo šta je saznao Gojko Veselinović.
Iako se radnicima duguje 16 plata, doprinosi nisu uplaćeni više od 7 godina, radnici Kosmosa nisu složni, pa jedni štrajkuju, a drugi rade. Za vladu Republike Srpske to je glavni problem, kako tvrdi premijerka Željka Cvijanović.
Tamo imate dva sindikata, od kojih jedan jako zagovara da se nastavi sa poslovima da se radi, znajući, a i dobili su takvo upozorenje od nekih poslovnih partnera, da je mnogo važno svoditi proces proizvodnje. Imamo drugi sindikat koji odlučio na jedan drugi način traži svoje prava. Dakle, ja apsolutno jesam na strani radnika, ali ova situacija će zahtijevati jedan period u kojem će se morati pozabaviti pitanje Kosmosa na jedan drugačiji način.
A Željko Nikolić, predsjednik sindikata Kosmosa koji je u štrajku, kaže da vladu ne treba interesovati jesu li radnici složni, već da trebaju razmišljati kako obezbijediti isplatu plata.
Mi ti radnici isto nisu dobili plate kao ni mi koji štrajkujemo, tako da ne vidim razloga da vlada se ne u potpunosti uključi u rješavanje ovoga problema zbog razloga neke podjele između dva sindikata.
Nikolić ističe da su dobili novo obećanje od resornog ministarstva da će im biti ispunjeni raniji zahtjevi o isplati dvije plate i o smjeni rukovodstva.
Plate se rješavaju putem kredita koji su oni preko IRB-a dali saglasnost i nadamo se da bi danas, sutra to trebalo biti riješeno. Tako sam dobio obećanje od ministra.
Radnici Kosmosa već 2 mjeseca svakog petka izlaze sa transparentima na ulicu. Da li će to učiniti sutra zavisi isključivo od vlade i resornog ministarstva. Radnici poručuju da će sačekati odgovor. Ako bude pozitivan, neće na ulicu, ali će i dalje nastaviti štrajk dok ne vide plan za isplatu 16 zaostalih plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Danas je Međunarodni dan knjige, a u Sarajevu tradicionalni proljetni sajam knjiga.
Interesuje me historija, književnost sa naših prostora. Naravno, može se naći sve što vas interesuje.
Na Festivalu hrane i muzike u centru Sarajeva svoje proizvode ponudili i srednjoškolci.
Mi danas ovdje izlažemo svoje pekarske proizvode. Ovdje jutro su naši učenici rano spremili. U ponudi imamo i razne vrste kolača.
A iz svijeta danas izdvajamo. Sjedinjene Američke Države saopštile su da Rusija ponovo pojačava vojno prisustvo u Ukrajini. Konkretno, kako su naveli, Moskva je na pobunjenom istoku dopremila novi protivvazdušni sistem i započela dodatnu obuku proruskih separatista. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Ruska je vojska rasporedila dodatne sisteme odbrane na istok Ukrajine i pomjerila nekoliko njih u blizini linije fronta. To je najveća koncentracija ruske protivvazdušne opreme na istoku Ukrajine od avgusta 2014. Optužbe o novom ruskom gomilanju na istoku Ukrajine iznijela je portparolka State Departmenta Mary Harf nakon što je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio Sjedinjene Države da koriste krizu i konflikt u Ukrajini da bi sijali razdor između Rusije i Europske unije, naročito Njemačke. Američka glasnogovornica je također navela da je pojačani broj treninga pobunjeničkih snaga i da nema dileme da je Rusija uključena u tu obuku. Rusi su zajedno sa pobunjenicima ponovo dovukli veliki broj artiljerije i višecijevnih raketnih bacača u oblastima u kojima je to zabranjeno prema februarskom dogovoru iz Minska postignutom uz posredovanje Europske unije. Prije objave o ponovnom gomilanju ruskih snaga na istoku Ukrajine, šef Putinove diplomatije Sergej Lavrov je juče izjavio da je ukrajinsko jedinstvo i neutralnost u najboljem interesu Rusije. U intervju za Eho Moskve on je rekao:
"U našem interesu da ne dođe do podjele Ukrajine. U našem interesu da Ukrajina ostane neutralna, pre svega u vojno-političkom smislu."
Potom je optužio Sjedinjene Države da koriste ukrajinsku krizu da bi postigli ono što Lavrov zove strateškim ciljem Vašingtona, da se spriječi razvoj ruske saradnje sa Europskom unijom, a naročito s Njemačkom.
Novinar Dušan Mašić pokrenuo je inicijativu da se u Beogradu 11. jula, na dan kada je izvršen genocid u Srebrenici, ispred zgrade Narodne skupštine Srbije okupi 7.000 ljudi koji bi, ležeći na betonu, odali počast svim ubijenim. S Mašićem je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zbog čega je za Srbiju bitna ova akcija?
Pa ovo bi moglo da bude najmasovnija akcija sa osjećanja sa žrtvama Srebrenice i na taj način pokazat ćemo da idemo u dobrom pravcu, jer ima mnogo onih koji se plaše da smo danas bliži nekom novom ratu nego što smo se udaljili od prethodnog. Uz to, sam uspjeh je što evo mi o Srebrenici pričamo u aprilu, obično do sada smo to radili samo na jedan dan, 11. jula. Ne mislim da će ova akcija suštinski promeniti bilo šta. Samo će svima nama pokazati da moramo da krenemo od sebe i da moramo sami nešto da uradimo ako želimo da se nešto promeni na bilo kom planu.
Oni koji se prijavljuju dobijaju brojeve. Vi kao inicijator akcije imate broj 7.000. Koga biste volili da vidite sa brojem 1?
Akcija je krenula na Twitteru. Uskoro će biti omogućeno i prijavljivanje preko Facebooka i web sajta. A sada postoji i e-mail 7000@gmail.com na koji građani i građanke mogu tražiti svoj broj. Iskreno, voleo bih kada bi broj 1 uzeo građanin Tomislav Nikolić. Samo ne bih voleo da to bude preko reda, odnosno da on bude posljednji, jer će to značiti da smo došli do svih 7.000.
Plašite li se da će se prijaviti možda nedovoljan broj ljudi? Hoće li biti ispunjen cilj ako ne bude 7.000?
Cilj će biti ispunjen i ako nas bude 70, 700 ili 7.000. Jer nije cilj broj okupljenih, već da se svi oni koji žele iskažu svoje saučešćanje sa žrtvama Srebrenice, a to mogu slobodno da urade. Ja bih voleo da neko pokrene sličnu akciju u Sarajevu povodom Bratunca ili Zagrebu u znak sećanja na žrtve Oluje i da pokažemo da možemo i da nam je stalo do srećnije budućnosti.
U Brčkom su otvoreni 7. dani Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti. Ovaj međunarodni simpozijum okuplja 230 predavača i oko 1000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i mnogih zemalja Evrope, Amerike, Azije i Australije, informiše Zoran Matkić.
Održavanje znanstvenog skupa na ovakvoj visokoj razini za Brčko distrikt je posebna čast, kaže brčanski dogradonačelnik Esed Kadrić.
Hvala organizatoru koji je prepoznao da i Brčko distrikt je dostojan da upriliči ovakav jedan međunarodni skup, simpozij gdje će se moći evo razgovarati o medicinskim, tehničkim i društvenim naukama i dostignućima u ovom savremenom trenutku.
Predsjednik Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije znanosti i umjetnosti Esad Boškajlo kaže da BHAS okuplja i povezuje znanstvenike i kulturne radnike porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Većina članova akademije u godinama kada osjetimo potrebu da vratimo dug u univerzumu, društvu na jedan humani način i taj dug vraćamo naukom i umjetnosti, znači onim što mi znamo da radimo.
U Brčkom se događa najveći znanstveni skup na kojem sudjeluju vodeći znanstvenici iz različitih oblasti, kaže dopredsjednica BHAS-a Nirvana Pištoljević.
Ja ne mogu da vam kažem koliko je ovo bitno i koliko smo mi ponosni što smo sa vama uspjeli da ostvarimo ovakvu saradnju, da ovakve ljude dovedemo i da ćemo da svi provedemo 4 dana u Brčkom i nadam se da će nam biti super.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Bihaću se danas održava prvi regionalni sastanak o iskustvima u upravljanju otpadom, na kojem učestvuju predstavnici lokalnih zajednica i javnih komunalnih preduzeća iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Izvještaj Dženite Duraković.
Projekat je ovo koji je počeo u oktobru prošle godine i trajaće do marta naredne godine. Za cilj ima jačanje kapaciteta javnih komunalnih preduzeća u jugoistočnoj Europi, a u cilju efikasnijeg prikupljanja i korištenja podataka o prikupljenom i odloženom komunalnom otpadu. Projekat se implementira u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Nasanela Veljkovski, projekt menadžer.
Osnovni cilj je se razmjena znanja između zemalja jugoistočne Europe i stvaranje na neki način mreže znanja kada je ovaj projekat u pitanju upravljanja otpadom, a inače je fokus na zaštiti životne sredine.
Jovanka Dakić, Higijena Pančevo.
Učešće u projektu nam je vrlo značajno, prije svega iz razloga što će se u narednih par mjeseci očekuje otvaranje sanitarne regionalne deponije.
Danijela Đurović, zajednica općina Crne Gore.
Očekujemo da ovaj projekat značajno doprinese ne samo u radu što se tiče naših komunalnih preduzeća, nego svakako i onom dijelu gdje bi upravo zajednica opština u saradnji sa ministarstvima, nadležnim ministarstvom u Crnoj Gori, radila na tome da se i takva zakonska regulativa, odnosno podzakonski akti definišu i u Crnoj Gori.
Do sada je izvršen prvi ciklus zimskog mjerenja količina i sastava komunalnog otpada u 16 odabranih općina, među kojima i 4 iz Bosne i Hercegovine, i to Cazin, Tešanj, Prijedor i Bijeljina. Srbija je jedina od zemalja učesnica u projektu koja ima razrađenu metodologiju o količinama i sastavu krutog otpada, a kroz projekat bi se dobra praksa ove zemlje trebala primijeniti, prilagoditi, pa i unaprijediti u drugim partnerskim zemljama. Sandi Zulić, Aquasan mreža.
Ako i građani sudjeluju, trebale bi imati i jeftiniju cijenu, odnosno bar cijena ne bi trebala ići značajno gore.
Nakon zimskog umaju starta i novo mjerenje u općinama obuhvaćenim ovim projektom. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
U Republici Srpskoj vakcinisano je između 85 i 90% djece. Da bi se izbjegle epidemije, preporučeni obuhvat imunizacije je od 90 do 95%. Zbog toga su u Entitetskom ministarstvu zdravlja danas pozvali roditelje da se na vrijeme informišu o rizicima i odgovornostima koje preuzimaju ako se odluče da ne vakcinišu svoje dijete. Prenosi Milorad Milojević.
U Ministarstvu zdravlja Republike Srpske ističu da u provođenju vakcinacije nije riječ samo o individualnom pravu, već i o kolektivnom zdravlju. Pomoćnica ministra zdravlja Amela Lolić rekla je da se godišnjim planom predviđa potpuna dostupnost vakcina i za izolovane, odnosno marginalizovane grupe. Lolićeva je podsjetila da i u postojećem zakonu zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti postoji propisana kazna za roditelje koji izbjegavaju vakcinu, te da ona iznosi oko 1000 konvertibilnih maraka.
Mi smo u fazi pripreme novog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i odmjerit ćemo dobro kako ćemo to u budućoj regulisati. Mi smo planirali da zakon zajedno sa svim pratećim pravilnicima, jel tako ga pripremamo, bude negdje vjerovatno početkom iduće godine na razmatranju.
U ministarstvu kažu da i dalje nije riješen problem nestašice petovalentnih vakcina, ali da će to biti riješeno do naredne godine. Načelnica službe za epidemiologiju pri Institutu za javno zdravstvo Ljubica Jandrić.
Znači sad smo ponovo na onom starom programu. Djeca primaju znači trovalentnu vakcinu plus još dvije vakcine koje se nalaze u toj petovalentnoj. To je protiv poliomijelitisa i hemofilus influenza tip B.
Današnji apel upućen je u okviru Svjetske nedjelje imunizacije. Procjene su da svako peto dijete na svijetu nije vakcinisano. Jandrićeva upozorava da nevakcinisanje može izazvati oboljenja koja mogu ostaviti trajne posljedice po život. Za protivnike vakcinacije poručuje da i dalje nije naučno dokazano da vakcine izazivaju bilo kakva oboljenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu se održava proljetni sajam knjige na kojem učestvuje više od 160 izlagača iz Bosne i Hercegovine, susjednih i drugih brojnih zemalja. Ljubitelji knjige u velikom izboru mogu pronaći i kupiti ono što ih zanima po nešto povoljnim cijenama. Mnoge škole iz drugih gradova organizuju kolektivne posjete sajmu, što je zabilježila Mirna Sadiković.
Ljubitelji pisane riječi i ove godine imaju u ponudi hiljade naslova i starih i novih. Interesovanje su različita, a i ponuda je raznovrsna, kažu posjetioci.
Većina knjižara ima visoke cijene i onda dosta knjiga nema, pogotovo na stranim mjestima, dok na sajmu je skup svega toga i uvijek je lakše doći na jedno mjesto da nađete sve što trebate nego na različitim mjestima.
Interesuje me historija, književnost sa naših prostora, naravno može se naći sve što vas interesuje.
Sajam svakodnevno posjećuju i đaci kojima škole organizuju kolektivni dolazak. Jedna od njih je i Srednja tehnička škola iz Tešnja. Profesorica u ovoj školi, Fadila Gogić, kaže da se djeca posebno raduju ovakvim ekskurzijama.
Svake godine mi organizujemo posjetu sajmu knjige, to nam je tradicionalno, tako da se učenici lijepo opuste, upoznaju, kupe sebi nešto i provedu dan. Mogu ovdje naći knjige vezano za lektiru i knjige stručne knjige za određen profil obrazovanja.
Iako su cijene knjiga niže na sajmu nego u knjižarama, pripremljeni su i značajni popusti, neki od izdavača, cijeneći ekonomsku situaciju u našoj zemlji, dali su mogućnost kupovine na rate. Aida Pašukanović.
Date većinom neki 20 maraka mjesečno, to je dnevno jedna kafa, tako da u stvari ako želite kupiti neku dobru knjigu, dobru enciklopediju, to definitivno ljudi mogu da priušte sebi i da uzmu naravno da obogate svoju kućnu biblioteku.
Sajam traje 6 dana, a svakodnevno su organizovane i promocije novih knjiga i razgovori s autorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
A u ovoj emisiji također objavljujemo. Sarajevo je danas i u znaku 8. po redu festivala hrane i muzike Gastro Eco Fest pod sloganom Hrana uz Sevdah. Festival će trajati, kako je zabilježio naš reporter Ivan Katavić, do subote 25. aprila.
Festival hrane i muzike ove godine ugostio je oko 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Na štandovima je izložena bogata ponuda različitih proizvoda nastalih po tradicionalnoj domaćoj recepturi. Fata Duranović iz Konjica 15 godina bavi se pčelarstvom i proizvodi najkvalitetnije vrste meda.
Ljudi prepoznaju šta je domaće, šta je kvalitetno, šta je i kupuju, vjerujte mi. Nije presudna ni cijena, toliko ljudi hoće da je kvalitet.
Mirza Jukan, proizvođač eko hrane iz Gračanice.
Predstavljamo proizvode na bazi jabukovog pekmeza, integralnih žitarica, bundave i znači ne nastavljamo bijeli šećer, ne nikakve konzervanse koji štete našem organizmu.
Na festivalu se svake godine predstavljaju i učenici nekoliko sarajevskih srednjih škola. Anela Memić, profesorica u srednjoj školi za poljoprivredu, prehranu, veterinu i druge uslužne djelatnosti.
Mi danas ovdje izlažemo svoje pekarske proizvode. Ove proizvode jutros naši učenici rano spremili. U ponudi pored pekarskih proizvoda imamo i razne vrste kolača.
Leila Anautović, članica udruženja Dio srca, organizatora festivala.
Mi smo pripremili, kažem vam, program koji svaki dan se dešava, predstavljanje čevapčića, bosanskog lonca, kulinarskih virtuoza, između ostalog gajući iz tradicionalnih bosanskih proizvoda, zatim muzika, igre i narodna nošnja.
Posjetitelji će do subote imati priliku posjetiti niz edukativnih sadržaja, prezentacija te interesantnih turističkih, kulturno-zabavnih i gastronomskih događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A do kraja naše emisije, poštovani slušalci, još jednom najvažnije vijesti. Na infektivnoj klinici u Sarajevu do ovog trenutka na bolničkom liječenju zadržano 27 od ukupno 73 djece koja su se prema prvim sumnjama otrovala hranom u 4 vrtića javne ustanove Djeca Sarajeva. Mališani su u stabilnom stanju. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić i visoki predstavnik Valentin Incko naglasili značaj ubrzanog provođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bosna i Hercegovina domaćin konferencije zemalja Jadransko-jonske inicijative koja se danas održava u Neumu. Na brdu kod Kranja održava se prvi sastanak ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana o zapošljavanju mladih i migracijama. Šef OSCE misije u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore u posjeti Rudom. Lideri Europske unije danas na hitnom sastanku raspravljaju o načinu na koji je moguće zaustaviti ilegalne migracije prema Europskoj uniji. Sjedinjene države optužile Rusiju za gomilanje sistema protiv vazdušne odbrane u istočnoj Ukrajini i za umješanost u obuci proruskih pobunjenika. U nesreći do koje je došlo u rudniku uglja u blizini kineskog grada Datong život izgubio 21 rudar. U požaru u studentskom domu u Moskvi teže povrijeđen 21 student. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Biće pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu do 14. Tokom dana od 14 do 22 stepena Celzijusa. I još samo pozdrav poštovani slušaoci koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.